Ba jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye kokura ka yirala k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi au mardi a balimakɛ Musa Tɛnbeni fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc siratigɛ kɔnɔ bi an ka maa welelen o kɔni tɛ maa dogolen ye an ka kɛnɛ kan tuguni bilen sabula sanga ni waati n'an mago b'a la jamana ka kobaw la walasa ale ka se ka hakili jagabɔ an b'a fɔ ma analyse ka kɛ situation kan an b'a wele walasa a fana ka se ka nana a fana kunkun na ɲɛ ko se ko walawala maliyɛnw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ o la donc o siratigɛ kɔnɔ hali ni ma a fɔ deja yɛrɛ b'a dɔn Abdou Niang ale ye kunnafonidila ye wa a bɛ jɛkulu dɔ min ye faso ani danbe a ye o ɲɛma ye donc ni waati na an b'a fɔ ni waati na sabula sanga ni waati n'an y'a wele ka na a bɛna an jaabi Abdou Niang ni su.
An b'a ni su.
An y'i wele i nana wele k'an jaabi o diyara n ye kosɛbɛ. Dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw ma ni waati na surtout e yɛrɛ kanubaw minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ko sanga ni waati ne kɔni bɔra k'i bɛ kunnafoni di minnu bɛ sigi k'i lamɛn walasa k'i lagɛ hali ka se ka bɔlɔlɔ siraw fɛ.
Ayiwa an bɛ joliba yɛrɛ fo an bɛ an filɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ an bɛna sigi kuma min na Ala k'an bɛn se ma. Ala ka jamana basigi.
Ok, d'accord. O diyara n ye. Donc an y'a fɔ bi babu bɛna kɛ min ye babu fila ni temps y'an permettez. A babu kun fɔlɔfɔlɔ ye min ye bɛɛ b'a kalama ka fɔ sigikafɔ dɔ kɔni kun kɛra min ye maliyɛnw a kɔrɔ k'a fɔ k'an ka sigi an ka kuma ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛn min kun bɛ anw ni maa murutilenw cɛ an b'a fɔ min ma accord d'Algérie min Algérie olu kun a denfaya kun b'o bolo min ye communauté internationale olu kun bɛ walasa ka se ka a suivi an bɛ se k'a fɔ a mise en œuvre o kɔlɔsi donc o siratigɛ kɔnɔ bɛɛ b'a kalama gɛlɛya min nana don Mali ani Faransi cɛ surtout Mali ani MINUSMA cɛ fo kana MINUSMA ka tagali donc o siratigɛ kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a ye k'a fɔ déjà ni bɛnkan sɛbɛn n'a ma ɲɛ fɛn min tun kan ka waleya san kelen san fila a tɛ ka fo kana kɛ san wolonwula a tɛ se ka waleya ko bɛnkan sɛbɛn ni waati na président ye laɲini kɛ ko maliyɛndenw yɛrɛ ka sigi u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka kuma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la donc o siratigɛ de kɔnɔ et à comité de pilotage au Nyama Tara Kadimi ni Issoufou Maïga ma nga premier ministre Koro Mie Pinochet allez ni aka comité ma ou lou konou kunye te deru ke wala sa kata di présent ma wa présente la coupe la mission na ko ka malien be ou bella main anya yi baro ko ndam na tu comme depuis commune kana po cercle la kana région na kana kunche jumadou menye bamako ma fli déjà kunou kuye lundi ya kunyira ka po à rapport final ko nga di présent ma kunou kuluba donc Abdou Niang allez rek me ni sigikafɔ yi a dayɛlɛli min ye a ouverture n'a clôture ma pripa a ouverture kɔnɔ a kun be yen an y'a sɔrɔ gɛlɛya dama damani kun kɛra ni waati na k'olu kunnafonidilaw sɛgɛrɛ walasa olu ka se ka don sali kɔnɔ nka ale yɛrɛ kun b'a kɛnɛ kan donc clôture fana kɛra recommandation n'a fɔ an b'a fɔ sigika minnu fɔra a la donc an bena an da dɔw la ka walawala ni ala sɔnna fo ka taa lajibi gɛlɛya min be bi ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ye min ye chef d'état major ye sɛbɛ ka ale kɔni Umar Diarra ale kun bɛ Mauritanie ni waati na walasa ani Mauritanie ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ gɛlɛya ninnu kan donc an damina don ni sujet fɔla na ni ala sɔnna Abdou Niang an b'a daminɛ ni ni waati ni ye dialogue ye an y'a ye mɔgɔ caman bɛ ka fɔ ko dialogue ni jaabi min bɔra ko sigilen bɛ n'a ye ko ni ye jateminɛ kɛ. Yala an ka don recommandation kɔnɔ ko TDR minnu kun sigilen bɛ min ye recommandation TDR kuma sigan kuma kan ka kɛ minnu kan ko ani jaabi ninnu n'i ye jateminɛ kɛ ko u ma ɲɔgɔn ta donc mɔgɔ caman fɛ TDR minnu bɔra ani minnu nana kɛ jaabi yɛrɛ ko différence ba de b'u ɲɔgɔn cɛ ko u ma ɲɔgɔn ta e bɛ se ka mun fɔ e bɛ se ka i ka analyse jumɛn de kɛ o kan fɔlɔ TDR ninnu kan fɔlɔ.
Très bien mɔgɔ min n'i ye président Assimi ye dialogue in daminɛ na ni ale ka sankura discours de 1er janvier a ko sigikafɔ bɛna kɛ an t'an yɛrɛ ye accord d'Alger ko kɔnɔ bile donc maliyɛnw yɛrɛ dama ka sigi ka discute ka bɛnkan sɔrɔ pour que ka jamana bɛ se ka lafiya mais o sigi kɔnɔna la fɛn bɛɛ bɛ tɛrɛmɛ da bɛ don kuma bɛɛ la fo Mali ka laïcité ko Mali ka kɛlɛya ani Mali dugukolo tilaliko kuma o sujet a tɛ discuté yɛrɛ bon n'i y'o ta k'o lajɛ i b'a a bili kun na k'a fɔ kuma bɛna bɔ fɛn min kan o kɔni dan ye fanga ani marifatigi minnu sɔnnin bɛ ka marifa bila ka don bɛɛ ni kɛlɛya da fɛ an ka jɛ ka jamana baara n'i y'a ta o bolo ma mais Mali crise mimé nord là ni centre là ni ya dans fanga ni marfatigi ou tché kuma nyoya da mama itse ga foi famiala bon mono mi ko fo tugudo pour que ga kuma la tien sinon accord d'Alger era mi no farala ko félicitation fanga ni marfatigi ou tché kuma nyoya da matada développement ba kono justice ba kono sera glan ko kuma ba kono gouvernance fanga no be ba kono. Donc ça veut dire que Marfa Tali, sababu dorido.
Au
sababu karanga traité, faut qu'on y en aboie. Donc ni ni si kafo inkera, basiki ni kelea ni ne kama. Jamana deu bija temene ke muye jamana se ni kundamana. Kirijugu iye jamana deu ndobla ka Marfata. Fantaya djou gelaya djou parce que monumbe criminologique crime sababu ye fly facteur endogène et exogène facteur endogène au fait même moni finir là la mochoko ana anyona chama me dobe djogo dobe mogo ta chiendi do ka chweni abo djol de la ya ta fala wali mokela etc. Criminologie facteur woro ye kokanko e no we talike ibi sigida min kono ani fantanya djugu ani gelaya djugu mbé donc au-delà ti chaman tara marfata ani fantchamake parce que we situation de précarité la gelaya ou bou la barate ya na nyono chaman wore ani do influencera ni dine ko kuma e ni chia ko kuma e ana nyono chaman wore donc au bé sababu fo dakadon okumana donc ni jamana de sigira ka fo vraiment ni de banaye abinyana boni choko de la jomba walea we fanga de donc bibina jamana de un dalente fanga ore la fo fanga mimbe ankuna ambe domne ko bi donc jamana de ya ira wakati ka di transition fama munumbe bi oluma pour que benkera minka o de a garantie oluka seka. Voilà, donc je pense que ça se comprend.
Ok, ça se comprend. Mais déjà, tu me dis que recommandations, il y a des recommandations où l'on plante qu'on a, où de bora à qu'on a, follow follow. Oui, on y a déjà qu'à former. Chaque membre en qu'on a une voiture, qu'on a à relier, qu'on a qu'à se gaffer. Voilà, c'est que mais n'y a ni te chaque ni relier pour follow. Il a faut, on y a faut tout parce que il y a des gens dans la chaque qu'on se gira, on coupe à relier. Voilà ça qu'a c'est révisé qu'a coup d'eau doit qu'on maintenant tout n'a fallu qu'on a acheté révisé n'a pas mené qu'un mouillé puisque déjà constitution pour aller promulguer là déjà présent fait
oui parce que il est allé au rôle un accord d'offre à conflit maintenant pourquoi amène à ta accord ou recevoir à ou accord kumani mounouche qu'aucun an homme au kéléoni ñoñte ma ci wala ka nga ta kuma ni Omar Fatigi kelewndi terrorisme fara sema moko dialogue o koki sa blakata bolo waraka parce que comité des stages de Benasigi ko dono fara ñonga kuludo kono o lubina charte croix de sebe charte pour la paix et la réconciliation o de accordé maintenant ni Omar Fatigi mi sonendo ka don o charte d'affaires au Tigibina, à Binan for Algérita Misalia, loi sur la concorde civile, les mis son avis d'eau d'affaires. Donc, à Segui, Diamana Diam, quoi. Donc, mais, à Konokma Benake Mouye, là est la question. Parce que, Angata, Ani, Barfatiki Mounouko, Malika Kla, Anulkata discuté. Ani Mounouko Dine, Anulkata discuté. D'ailleurs, dans Farag, même, ni Biamoglou Flache. Gouvernement ira abe jamakulu kelonde abe terroriste wani ol de tuyé accord d'Alger signé donc on ira ka rapport ira 2018 munu ya accord signé lu kelonde be ka attaque terroriste rapport kono ka claque a mo be todi abe se mamro Niger autorité ou fana renseignement borano kuma kan kelé maintenant amenata o erreur kelonde reproduire ani dɔw bɛ accord signé a bɛ fɔ ko dɔw ye terroriste ye k'an ka jɛ k'olu kɛlɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ ye jɛkulu kelen ye. Est-ce que an bɛna to erreur kelen de reproduire? Deuxièmement, n'an ko an ni mɔgɔw ka sigi ka tɛrɛmɛ minnu ko jamana ka tila fanga bɛ dɔ de bila u ye u fana bɛ dɔ bila fanga ye. Bon, an bɛna taa mun bila o tigilamɔgɔw ye? Autonomie wa? Ou bien, il y a décentralisation poussée. Il y a un marac, il y a un boulot, il y a un boulot, il y a là est la question. Le boulot, il y a un djihadi, il y a un boulot, pour qu'il y ait son bema. Est-ce que Mali, il y a un boulot, il y a un charia, il y a un boulot, 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 ni fanga ma farati ka don ni dafe ni cogoya in a bɛ mangoya ba lase fanga ma, ça c'est sûr et certain. Ne ka jateminɛ na.
Ok, mais ni ye jateminɛ fana kɛ Abunyan o ka ni recommandation ninnu na, ni ye jateminɛ kɛ a yirala tuguni ka fɔ ko a yirala ka fɔ ko ka taa ni transition ye de 2 à 5 ans, c'est à dire ka dɔ pendant de dayɛlɛ tuguni san 5 ka sɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn a kun révisera waati min ni CEDEAO cɛ 6 mois à 5 ans de kun dira 2 ans tara o la. Maintenant fɔra tuguni ko ka transition yɛrɛ san 4 yɛrɛ sɔrɔ bientôt un mandat, parce que an y'a ye ale o tun talen Akara o tun y'a ɲini de k'a fɔ IBK ka 3 mandat min 3 ans min tora o tun bɛ fɛ k'o de laban o ni CEDEAO ma sɔn. Mais n'a ma ɲɛ bi transition bɛ ka taa fo san 4 an bɛ ɲini ka san 5 sɔrɔ mandat kelen, est ce que ka pandole dayɛlɛ tuguni de 2 ans à 3 ans, est ce que an bɛ se ka fɔ kalata yɛrɛ bɛna se ka kɛ ni waati na?
Bon, ne me dala ni mɔgɔw ye recommandation kalan kosɛbɛ. A ma fɔ 2 ans à 3 ans.
À 5 ans.
À 5 ans. A fɔra de ko ka dɔ fara kan 2 ans, 5 ans, jusqu'à la stabilisation du pays. Kumakan saba de don. O kumakan saba kɔrɔ ye ni san 2 de bi jamana basigi, o de bi fara kan.
O de bi fara kan.
Ni san 5 ba basigi o bɛ fara a kan, ni san 5 ta basigi
o ka taa n'a ye fiyewu,
o bɛ tɛmɛ n'a ye. Ça veut dire que délai tɛ yen quoi, a kuma kɔrɔ de ye délai tɛ yen, transition ka continuer fo ni jamana basigira don min. Ni recommandation ye commission min sigira question politique et institutionnelle kama, mais commission wɛrɛ bɛ yen, commission défense et sécurité, olu sigira ni kuma kelen kan nka olu y'a jɛya ko ka wagati di transition fangama jusqu'à la stabilisation et à la pérennisation de la sécurité. C'est-à-dire faut jamana ka lakana ka basigi wati ka di transition ma katati. Donc au cours de l'été sans flatter sans douter ni jamana basigira domi élection bike. Mais encore une fois ni recommandation nous et jamana de un kala yenide gouvernement ka décision té pour le moment. Jamana de on dirait fo ambi fendinga ke. Donc ayi sira di fangama ou ka ke. Mais fangama décision ta pour le moment ka fo akake ou bien akana ke. Observe ke fanga bi surprise ke mo wala. Ayi na ku ka san fla san duru ke ou bien ka ta o nyema. Mais ou se ka dans 6 mois dans 7 mois ka élection ke. Observe ke fana ou ta san kelen na pour que ga election ke observe ke ou ta san fla la observe ke re ni election ou kuma bane fla voilà. Donc ni frère mobli ko ni frère tigera e bi sentir siri ki glongagne wali bi bosira la sino ni josira la cheni bi doy ko al na ye amandi chauffeur ke ga cheni doy ko parce que frère ne tigelé.
Ok, mais ni o jatemne ni kuma min fora a dube ka fɔ ko tension an kalata ko kuma bɛ ka fɔ i yɛrɛ bɔra ka nin fɔ, est ce que sisan don nataw la, parce que ni o kɔrɔ ye ko jamanadenw ye pandole de dayɛlɛ autorité ma bolo, c'est à dire olu yɛrɛ ka choix b'u bolo bi ni waati na walasa ka ko kɛ. I bɔra ka surprise bi bɔ avec la suspension bi des partis politiques, est ce que e yɛrɛ dalen b'a la ka fɔ surprise bi sɔn ka bɔ ni ko in na?
Oui, c'est possible, a bɛ se ka kɛ, a bɛ se ka kɛ. Surprise c'est quand même comme c'est que surprise t'es naturel parce que ni sous là I bi sigi mɔgɔ ka kan ka sigi n'a bɛɛ ye quoi parce que mun b'a to I bi siga n'a y'a sɔrɔ surprise tɛna bɔ a la m'a fɔ n kun fɛ parce que wagati min na mɔgɔw b'a la ko recommandation b'a la ko ka wagati di transition ma fo jamana ka basigi election ka sɔrɔ ka kɛ o recommandation kelenw na a bɛ ka fɔ ko ka colonel Assimi kɛ candidat pourquoi il n'y a pas d'élection pourquoi candidature ko bi fɔ s'il n'y a pas l'intention de faire l'élection wagati surun kɔnɔna la
Oui, mais
donc,
parce que...
Ma,
oui, yoro... parce que Yoro Yere n'est pas fort. Et pourquoi, c'est-à-dire demander à ce que le président soit candidat, alors que candidature veut boire à Yere, à Bédia Yere, Qatar. Mais pourquoi Morobeka Yere poussé Kadokola, qu'à son président, peut-être jusqu'à preuve du contraire, n'a pas manifesté d'être candidat. En a son charte, oui, il y a une charte qui m'a bali, mais charte révisée, ou ta bali, surtout, nouvelle constitution, on a ta bali, t'as que candidat. Mais pourquoi les gens cherchent à pousser par quelques candidats?
Bon, d'abord, ne qu'à Famouna, Charti Mimbe, ou Charti qui a permis
à quelques candidats.
Assimiler à quelques candidats. Bon, Femme Mimbe, c'est contourner la légitimité d'Ode. Diamana Deonka, il faut vraiment en début faire à quelques candidats. Donc, avec que ça va vous signer Rodo. Fanga bolo ka charti kono kuma yelema parce que recommandation na fora ko ka charti fali or charti ko hal na lebi yelema mi e présent ka candidature balier yentise ka yelema
il
y a une clause d'éternité
allez ni premier ministre
là ni premier ministre ta maintenant comment on va faire bon moote ka là on va amener do débat juridique kono la nyogon soso ni sama ni ubena wuli En tout cas, entre la constitution croix de
guerre,
aux constitutions, aux républiques changées, en bébois, troisième république,
la quatrième république,
la quatrième république là. Donc, constitution croix ta kalama, ko charti dobe kumeka djemana mara. Constitution croix ta kalama, ko kurita kera. Constitution croix ta kalama, ko nimimbe. Donc, contraire bi zéro de là. Donc, amena don débat juridique de kono, sama loubi seka yemina. Donc, il y a une recommandation pour Assimi Kaké candidat. Donc, ça veut dire qu'il y a une intention d'aller à l'élection. Donc, maintenant, quand Moroko, 2 ans, 5 ans, ou bien plus, Abse Kaké peut-être, Abse Souriant, Katemen, Imbekan, Abse Kaké, Assimi Fanaba, Teka Chichi, Moroka Dema, Mim Se Kaké candidat. Donc, rien n'est moins sûr. Quoi.
Ok, d'accord. Mais Abse Kaké Fanaba, Mim Begamo, intrigué. C'est-à-dire, par rapport aux élévations des grades général, sur la source de Beba Dombi, au niveau Mina, on y général, Djala et Kassou. Puisque dans l'armée, il y a terminé que le colonel est Bibina, peut-être échelon qu'il est au niveau général, parce que après le colonel major, donc au Beta, peut-être général là, déjà échelon qu'il est. Mais déjà, dans l'armée, évaluation des grades, il faut en donner nous. C'est-à-dire, on va évaluer tout comme il y a grade ou sort. Et puis, puisque lui est sur la source au boulot là. Pourquoi aux civils de demander vraiment à ce qu'on élève ces gens-là en général? Et puis, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais il y a une élévation. Il faut le faire. 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 Mais il faut le faire. Il faut le faire. Est-ce que c'est juste peut-être une récompense pour tout ce qu'il fait? C'est tout. Beba doit y démarquer, y communiquer, mounouye, ni watina, kanyashi, et diamana mark, c'est-à-dire, diamana ere, et avancer tchou, ni diamana pasanya, et diamana kou gelon, gelembe, alerbe a nyafé, voilà ça va communiquer au cas.
D'abord, armée kono, na faba de vidjalala, surasike bolo. Ni e fin bedi, surasike man, ni ma yala dama, ima fin kaye ko. Donc, Djala n'a pas qu'à bon concevoir. Et puis, Djala, qu'au sujet, Fratiba de Do, armée qu'on a là. Voilà, c'est Djala Kokmani, Sara Kokmani, Prim Kokmani. Anya et Amadou Ayakawati, Djala Koutara Wolomina. Mais, dans Farabe, Oloutani, Zéen Tani, Tani, Yontien. parce que nous bé ya fo cho mi ni minté colonel ou colonel major donc ça veut dire que hal ni transition té bituma so ado et général dia la porter bon transition d'amené fana eko mo duru de fangata mo duru tse
ga non ne ko mo duru de fangata parce que mo duru de be a nyafé en fait qui était affiché
avec
cambo de moi
bon olu be kelengelen beti représentant voilà donc ça veut dire que jamakulu duru de
voilà
jamakulu
duru de
fangata o jamakulu duru ka représentant olu de colonel ouais
quoi.
Voilà, donc moi, ça c'est très important. Au Djamakulu, tu es là. Moi, tu es là, je suis là, je suis là. Voilà. Mais nous sommes à Klimayake, qui est en dernière position. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, mais je suis là, je suis là. Ça c'est très important. Malien, ka ni sigi s'est fait, car il faut vraiment que je suis là. Oui, voilà, il m'a donné. Alna Dana Kidal Seglila Amma. Ani Francini, ministre Mako Darabolila Andala. Oui, Koba de Ké. Armée Rekuno, ni exploit d'Oké, Djalaoubei, Krenkerelela, Minganga qui
est. Parce qu'il y a Ali Kidal, reconquête ni Fenna, il y a le général Femminye, ni Watina. Tous ceux qui ont participé à la reconquête,
voilà.
Immédiatement à Irak, ils passent à un autre échelon.
Voilà. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
que nous avons annoncé
ferveur. Et en même temps, nous avons dit que 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 ne ba fo u ka jamana deun wala yimando jamana deun ye bonya mike mais u ka toni election kera président croix membena election fait u ka jala duma donc pour le moment u ka jala intui parce que moko be se ka isoro ni fin fin kana ire bla terrain camp bibi non moko funde ni mango moko be ni fin d'état ka fadia do moraw do skuna
to so
fait donc ka bama ele mani uf chama fraka ni komanso do ye suskuma ni fe oye mais pour moi c'est jamana de oye mi que c'est très important wala ni mande do horonya de do donc mais ils ne sont pas obligés ka amena quoi ka jamana de onfo mais ou ka to morawere boloka duma ou ka sa were boloka ta ka di were ma quoi.
OK, mais fin que lembe min yere ko bina ke kata bani am nyang oy parti politique charte kono anya ye recommandation na ira ka fo ko parti charte de parti politique ça veut dire gafem be politique mo ka baraw ko lajea ko o ka lage yere maka do ala wa fana ko ka jatemne ke ka se ka atama fana supprimer c'est à dire ka politique parti politique chamach ani min ye musaka be duma Changosa, on va pour aider au public au parti politique qu'on fait la carte. Mais Abdoulian, ni d'attendre que carte politique ni association politique ni créer la tradition ils vont. Kacha al ni régime terminé. Maintenant, moi beaucoup y règne la barométrie du milieu n'a que au boulot ni watina. Voilà ça que c'est qu'un parti nouveau.
Bon,
ça là tu gagnes ou c'est qu'à quel mais barométrie ni moro que au boulot pour que c'est qu'un parti nouveau réduit.
Bon, à fora quoi. Parti ou quoi charti élément pour que parti d'aller quand on aura blé donc ne boulot table rase de biquet au coro parti bé de bouille à bé n'a qu'on est 40 bouille à bé de bouille donc n'a bé boire si la bida est 600 parti croix ou quoi créer maintenant aux conditions de galère pour que bé qu'on a séga parti d'aller donc et puis parti d'aller li chali à quelqu'un parti nani. Il faut dialoguer là, Agnina Chomi. Donc, je pense que là, c'est possible, mais c'est pas sans conséquence parce que parti politique ou fanga kabo. Outina si fana ka akoto ti ou ka ken royal la, faut nous dessera. Donc, peut-être après ça que ça va ouyer, ka dofra crise politique. Mais dialoguer proposition oreke. Nous eko ka kuma nyoya daile. Fanga ni parti politique ou société civile ani la damo ni dinemo che Bon, ça c'est très important. Je crois que Nine Tounye, Adema siège la Mounou Faralanyonga, le 31 mars, ni au local la Yenidi. Donc, aussi, Gafol la Yenidi Mouye, recommandation, hein, trouver un consensus autour de la transition. Koukab Benkola, transition Taboloka. Donc, au consensus, condition est un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire que certainement, on va vers la formation d'un nouveau gouvernement. Nous resterons maintenant. Peut-être même, ça peut toucher même au CNT. On ne sait jamais. Voilà.
Mais ni au Djatemne, il faudra qu'à mieux forcer ça, il faut qu'à partir de Mouti Bibina, des partis qui existent déjà, est-ce que Bibina Nyang est dans le commun à Kounoué Damanengon?
Non, faudra que c'est facile, ça veut dire que nous mentons quoi. Fait ou fait nia, mais que c'est facile, ça veut dire que nous mentons quoi. Quand on dit une femme facile, a bien convoqué le tribunal là, on n'est ni du coup pas de tout. Une vie facile, ça veut dire que nous mentons. Donc, argent facile, ça veut dire que war novel de tout, war du coup de tout. Donc, nia, normalement, et fait ou fait nia, nous mentons quoi. Aye minke Adam Nefobi, France ambassadeur Geni. Ogoni noya drote de we kasara de. France armée Geni jamana kono iko Mali kasara de. Ministre Geni jamana kono iwa fo Mali kasara de. Nimbekera. Maintenant mi parti ou fana fermilier là gleba là. Mais il le faut. C'est nécessaire. Parti ou ka parti mon nom connaît baby à Ramiro Kerafe en a faire courir d'accord. Moi je pense, mais il y a fois trop mis frati bala. Donc mon nom est fanga là le début contexte dont globalement on a détaillé le bas dont comment pourquoi ils ont pris cette décision et puis la question même est-ce que Diamana Dion il y a fois trop mis ou bien à tao terrain quand parti ou bien supprimé nous ben à quel ou à quel wati demain. Bon, tout ça, une belle détaillée. Pour le moment, le gouvernement a décision de faire. Il y a un cas, la ligne de B. Mais politique, il y a un cas, il faut que l'on ait. Même si on a politique, il faut que l'on ait un grillard. Nous, il y a un à côté. Là également, c'est un souci. Voilà.
Ok, c'est tout. Et au moment où je suis venu, le dialogue, il y a un cas, 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 il y a un oya ira nyayi sika fo fen fen kera akuma obe fora me awale ali ka gele parce que ayira ka fo marma fen me fen fen bulu ina fo munu we marma fa ta ku ujere lakana we ka u ka kontrol lakana akura ku kulu bechi wala sa kulu integre armée nationale la andu ba dom bi ambe contexte mi kono contexte ka gele armée te de mana fambe yoro chaman bin armée re bena obe opération ko beta. Dans ces cas difficiles, est-ce que Bibina, les recommandations, tant que Lakana est de ma sabbati, est-ce que les recommandations de Bibina, les transitions de la cabine, on va appliquer B, surtout dans certaines zones, est-ce qu'il y a des transitions de transition symbole?
Par exemple, n'est qu'à déterminer. Ou bien, abaisser la caméra, mais elle n'a pas fait avec la chine, chine sur mon côté quoi. Mais, abaisser la table, car boire d'affaires. Abaisser la Bayangara région, ta milice fin fin pays, qu'on m'aura bien démobilisé. On va se rendre armé à Kandaile. Kandaile là, effectif pays. Donc, on m'aura mon but à armé là, au bout le m'aura. Quand déjà, ou bien mort démobilisé, l'armée est installée à la baraque. Nous renforcera, on passe à une autre étape, en mettant la région où on a, progressivement, il faut que les milices aient des armées comme ça. Donc, mais quand quelqu'un est drone, papa, comme ça, ça ne se fait pas comme ça, quelqu'un est là. Et en même temps, nous serons encore en cas. Et milice ou karanka chi nga groupe armé wéréw anou bena négocier à table bon au karanka nyefo groupe d'autodéfense ou ka famia sro sani aga nyefo e nyefo to wéré la min bɛ faamuyali gɛlɛya parce que nin fɛn in kɔnɔ fɛn min ka bon n'a bɛɛ o ye faamuyali sɔrɔli de ye maintenant détail wɛrɛ bɛ yen an ma se ka min faamu o nɔfɛtogo kelen na a fɔra tɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'o sɛmɛnen bɛ siyako la ko k'o fana bɛɛ ci parce que jamana problème b'an dala a sababu dɔ ye siyako kuma ye
kosɛbɛ
mais o recommandation o tununa
kosɛbɛ
phase nationale la
kosɛbɛ o tununa.
N t'a dɔn ni aw de taatɔ bɔra n'a ye wa ou bien
aw taatɔ wa
article in kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne ma se k'a dɔn
aw de tun bɛ yen aw taatɔ de bɔra
n'a ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ comité de pilotage kɔnɔ a ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen minnu ye siyatɔn ɲɛmɔgɔ
ye kosɛbɛ
bon olu y'a u yɛrɛ ta fan bɔ a la ka taa boli maa wɛrɛw kan
wa
partiw ka ci milisiw ka ci fɛnw ka mɛ aw yɛrɛ minnu bɛ comité kɔnɔ aw ma exemple yira aw yɛrɛ ka siyatɔnw kuma fɔra jamanadenw fɛ aw y'o bɔ recommandation kɔ pourquoi
o de kosɔn mɔgɔw bɛ k'u ɲininka est ce que les recommandations la toutes les recommandations la sont des recommandations issues même du peuple en fait
jamanadenw recommandation ninnu ye mɔgɔw ka aspiration ye mais nin yɔrɔ tɛ se ka faamuya a kun ka kan ka to a la c'est an b'a dɔn dɔw de ka dɔw ye mankan ci parce que dɔw bolo nin ye saya de mais décision tɛ nin fɔlɔ recommandation de don mɔgɔw bɛ fɛ min ka kɛ a ka kan ka to a la a bɛ bɔ a la pourquoi a bɛ ta ka taa di gouvernement ma n'u bɛ min appliquer wagati min o bɛ ça c'est à l'appréciation du gouvernement mais a bɛ bɔ recommandation kɔnɔ pourquoi bon ça c'est pas très clair. Voilà.
Mais est-ce que ERF c'est ça les recommandations mon qui là puisque après il a capo pour nous lundi à rapport final que tu as dit jamana contiguement est-ce que ERF dans l'embala capo parce que ni déterminé que
tu as dit capo
voilà donc ERF est-ce que parce que ni dialogue ni recommandations déterminé car ANR déterminé assemblée nationale de la refondation kata aw yɛrɛ ka denni na
dialogue national
kata aw yɛrɛ ka denni na sisan mais ni recommandation ninnu jateminɛ Abuɲan c'est à peu près i bɛna sɔrɔ recommandation bɛɛ presque les mêmes a suffit seulement peut-être quatrième élément min ani troisième élément ani deuxième élément ni jateminɛ kɛ peut-être fɛn minnu bɛ transition sinon déjà fɛn caman bɛ nin kɔnɔ minnu tun bɛ ANR kɔnɔ minnu denni tun ye minnu fɔ. Jusqu'à ce que mon chama ira kafo ce sont des dialogues de trop mais problème il y a le yoro mi tout ni dialogue là là quand on renvoie dialogue wera là il n'a pas apporté comme c'est ouvrir le dialogue avec les groupes armés à tout dialogue il y a qu'on signe de pour que parce que OK muna obina tla ka renvoie yoro wera tout ni alors que c'était le tap soit en le moment armé pour me signe dialogue non puisque si tout il y a bedel là ni minute tu sera na afora ko olube se ko ka recommandation OK maintenant maké pourquoi ne pas fermer cette page là et puis se concentrer sur ce qui a été dit. Il y a une tournée de dialogue qui a été dit.
D'abord, il y a une contradiction. On a fait une analyse. Et. Djamana Wara au début, terroriste, nous avons fait. Bon, dialogue, c'est que vous avez dit que vous avez été terroriste, vous avez été terroriste. Alors que Djamana puissance, vous avez fait. Pourquoi on a été directement? Bon, jonguna ye ne fɔ i bɛ ka kelen ka a bila dialogue ko nun na a ko minnu b'a la ko ani yari ni kufa ka kuma ko problème t'a la mais ko nafa den kelen t'a la parce que u bɛ jamana wɛrɛw de ka baara la an ka taa n'o jamanaw ka kuma donc il a raison quelque part jonguna ye jamana marabaga kɔrɔ de kunfɛ kuma fɔbaga tɛ quoi a b'a dɔn a bɛ ka min fɔ a b'a sababu fana dɔn quoi bon o kɔrɔ ne dalen t'a la ko ka kuma ni terroristes ye ou bien groupe armé ninnu ye k'a bɛna wolo bɛn na k'a bɛna wolo basigi la ne kɔni dalen t'a la mais n'a sɔrɔ an ka kan ka sɔn ka taa kuma ni terroristes ye dans ce cas ne ɲɛ t'a la maliyɛnw bɛ mun jalakili kɛ Imam Diko la tuguni parce que maliyɛnw ye jalaki fɛn fɛn da ale kan o ye nin côté de k'a ni kufa ni yadu bɛ ɲɔgɔn kalama. Et ou bien on calme en France, ça c'est sûr. Donc ni au Mali en quel on a décidé quand on a négocié ni y a de couvrir. Bon, du coup cesse d'être un ennemi pour que quelqu'un allié. Parce que n'y a-t-il marché la salle qu'on a mis mais que c'est quoi comment ni mon ref l'a fait car du coup bon, minga influencé bisega yoga car du coup. Arabo jamana munufana nul toro bifala n'y a-t-il malan ni chala mila menembe. Bon, à un certain moment, Malien ka ngania ni haklina avait changé état. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Maintenant, ni mounou fana bala kanga mouro sara anti yafa. Si kafo teke, ou l'oufana bifli la donne. Parce que na yasoro tiena, koumanyo ya keli ni nounouye, abisega keleban. Min kere ka mouro la, ka mouro sara tiendu. Men ni ma yafa, ni kelema jo, a embi balula, a ni mouro ware mounou bi balula, sora sifara civil kan, ou l'do bi continue ka sato. Ça m'a vraiment bien ça tout bon ni bengam bise ka kemi mi kele joka suma kolo suma lige on est d'accord avec ça maintenant en miri 2015 ah oui en gri kanga kor signé ko joli bona ko joli bon ka jo non seulement joli bon ma jo do de farlata bon zein tabi kete wa garanti do be mi mi se ka foko na e bengam ke tuni ko la fiabe na wa kelebina ni mikel kelebane wa on doit se poser toutes ces questions en tout cas ni jamana ka herbe mina alaka o miri nyuma ndo angono ambega songa taka o sirafe.
OK d'accord abe bo ni question la ba c'est tout minye mouvement autodéfense ni parce que anya ye wate do la kunyira ka foko determina ke wala sa ko intégrer mais gela na na yoro do la amnyang il est temps que peut-être ñemo ka se ko yoro éclaircir peut-être mouvement armé mo autodéfense ni parce que d'un côté on parle d'intégration et de l'autre côté on parle de réinsertion donc différence peut créer c'est comme si ça mouvement armé mouvement autodéfense nous fait on avait créé de la jamana défend on veut que jamana défend ben doit donner ma kala dit dans armée là surtout à un certain âge évolution graduellement yafu yafu trop mais c'est compliqué alors que mouvement minier et bambati mon be marfata chama be nous veut intégrer on veut intégrer ni jalasu dodi. Mais est-ce que ni yoroni na c'est ça ni mo manga c'est ka boka ni yoroni fana farfasia pour que parce que malde mo fait bébé pied d'égalité de là d'autres ka jamana défend pendant sans chama ou luka intégrer peut-être sans galon mon ye marfata jamana kama lu kono imposer peut-être luka intégrer armena katla avec des grades katla ko lu ko est-ce que ni yoroni de marqué peut-être incompréhension jamana ni mo pour que bi mouvement armé nous fana ka dider intégrer et réinsertion be ka ke problème.
Bon milice nous abetse ga intégrer. Abetse ga intégrer armée là. Abetse ga ta police là, abetse ga ta gendarmerie là. D'ailleurs milice ko problème doit ni que le ko fait à gestion be ke chodi. C'est ça le problème. Dobi ta police là, dobi ta armée là. Dobi ta fonction publique là. Wara be de doma. Mais hali wera là, bete se ga récompenser. Bon, mon ni oluma c'est qu'à récompenser. Oui, problème aurait de oulé. Abina fo Côte d'Ivoire watara ka premier mandat.
Kosovo.
Problème a problème ou la chokomi. Et akumi ni ka wolo fanga ere
d'Afril.
Fanga ere d'Afril. Donc obey la gestion post crise, quelle qu'on fait gestion mbey. Obey problème d'oué. Bon, fin fana étape D. Étape par étape. Peut-être ni ou sera quelque chose là. Katara dondoni, tout au fait. Kako ke klenia ni ladria kan kachala, abseka ke problème de droit à quoi.
Ok.
Voilà.
Anya et Malini, Moultani, dernier sujet, peut-être tel là. Malini, Moultani, tension baby. Kosabe, Abnyan. Anya et Wati Dola, Moultani, donc, mega ou accusé, avec ma fena, autre femme, donc, avec un fitness de bouli, c'est-à-dire une gestion quina. Anya et Wati, na tension bonne, Kosabe. Ni jamana flan ñu ngonté faut ka ké nga chef d'état major yéré général Omar Diarra ni watina li wala ka ta Mauritanie wala sax ma ñu ngoy ka ké ay ni watina congolais ni situation yéré be tokoli mu na wolo ni yoro ni na effectivement
bon iba do Mauritanie jamana e terroriste ou consommer rodé parce que contrat bi Mauritanie fangani ak mi ni ngonté no terroriste ton yi utikele Mauritan dugukolo koka mo wara tukele Mauritan fanga tukele Mauritani dugukolo ka o accord in signé na 2010 kata 2010 kana blabila hali petar machi Mauritani comme mate marfam hors de 2007 fo 2010 fakali ni fong ni prise d'otage ou kumbe kachaya mɛ a jɔra pewu. Donc o la i b'a faamu accord min kɛra 2000 et puis américains de bɔra ni ni gundo ye. 2016 américains de ye ni gundo dan bange pour que ka Mauritanie fanga sigi a sen sabara kɔnɔ u ka ko bɛ t'u ta la. Donc ni o bɛnkan bɛ ACMI ni Mauritanie cɛ an ka mɔgɔw ye tasuma don ACMI la frontière la fo Mauritanie fanga ka a jɔyɔrɔ fa sinon accord contrat min b'u ni terroristew cɛ o y'a bɔrɔtɔlen de. Donc c'est pourquoi on wulila ka mankan ci an ka DIRPA ye conférence de presse kɛ ka yira clairement à aucun moment Mali sɔrasiw ma don Mauritanie territoire kɔnɔna la ka taa don fo bi Mauritanie fanga ma sɔsɔli k'a la. An ka dugu yɔrɔ dɔw bɛ frontière la Mauritanie faamaw yɛrɛ kun ɲɛna ko yen y'u ta ye kaban parce que an ka fangaw tɛ se yen bilen. Population yɛrɛ hakili kun tɛ Mali fanga la bilen. Mauritaniens nana sigi ye fo k'a miiri k'u ka jamana yɔrɔ dɔ don. Donc an ka sɔrasiw tagalen ye donc a bɛ k'u ɲɛna ko an donn'u ka territoire de kɔnɔ alors que o contrat b'olu ni terroristew cɛ terroristew tɛ se ka kɛlɛ Mauritanie territoire kan. Deuxièmement Mauritanie fanga américains ka révélation na toujours u bi 20 millions d'euros de sara san o san ACMI ye pour que otage kana ta Mauritanie jamana kɔnɔna la o bi bɛn miliard tan saba CFA la à peu près san o san. U ka terroriste ɲɛmɔgɔ minnu fana fɛn o fɛn bɛ kaso la Mauritanie contrat in kɔnɔ o bɛɛ kan ka libéré. Boumama ninnu n'o ye Mali terroriste ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen a bɛɛ libéré la. Dɔw bɛ yen minnu tun condamné na ko si kaso u kan ka fa fo bi u bɛ balo la Mauritanie capitale kɔnɔ yen foyi ma k'u la accord in application de don. Donc o de la ya Kidal an kɛlen k'o libéré Algérie tun y'a essayé k'a bɛ ninnu dɛmɛ u ka don tuguni mais tasuma dara u tɛgɛ kɔnɔ tension wulila ni Algérie cɛ nin cogoya kelen na. Donc ni mɔgɔ ninnu bɔra Algérie k'u bɛ don Mali kɔnɔ a yelen don drone ɲɛ b'u la ça va être trop flagrant. Donc u y'a essayé sisan ka front déplacé ka taa Mauritanie ni anw cɛ frontière la o bɛ daminɛ Kayi région ka na fo Kulikoro fo Segu région nin bɛɛ ye frontière ye ani Mauritanie cɛ farabogo ninnu ka taa Nara ka taga Yelimane fɛngɛ nin bɛɛ ye Mali ni frontière Mauritanie frontière de. Donc mɔgɔ ninnu nana doni daminɛ sisan Mali territoire kɔnɔ o sera de fɛ u bɛ ka infiltré dɔrɔn. Donc armée fana ye labɛn kɛ ka opération daminɛ caman mɔgɔ sara dɔw bolibatɔ ka don Mauritanie kɔnɔ ala y'a kɛ olu fana donna armée garisigɛ la. U ni min ka kan o kɛra o la donc Mauritanie de wulila o la sisan a bɛ fɛ ka a jɔyɔrɔ fa pour que ACMI kana wa jamana kɛ objectif ye donc voilà.
Ok mais sisan nin ko in bɛɛ bɛna kuncɛ jumɛn de la sa puisque chef d'état major taara yen ka ban est ce que an bɛ se ka fɔ nin ko in yɛrɛ sisan.
Nin ko ban foyi tɛ bɔ a la nin ko ban na foyi.
Ne nin ko ban ne.
Foyi tɛ bɔ a la.
An tɛ se ka sigi ni fɛn wɛrɛ ye don nataw la.
Eh bien u bɛ se ka mun de kɛ. Sariya jumɛn b'u bolo ka mun de kɛ c'est ça la question.
Ok mais ni waati na an bɛ bɔ ni babu min yɛrɛ ye sisan waati surunyana ka ban o y'a ye an y'a ye terroriste ɲɛmɔgɔ dɔ fagara min ye Igo ye min ye attaqué Niger min ye poste spécial américain na mais yen fana a kun kɛra problème ye parce que si les médias français an y'a ye a ko yɛrɛ nana kɛ contradiction fly chef d'anel b'a yira ka fɔ min ye armée malienne a partenaire olu de ye. Opération kɛ ka se k'o neutraliser an y'a ye o ka analyse wɛrɛ fana bɛ na ka jira k'a fɔ MSA ni a tɔw de ye a faga ka sɔrɔ ka di armée malienne ma a kuma nana caya mais an y'a ye ko yɛrɛ nana kɛ ka jira k'a fɔ armée malienne de ye nin opération in mene est ce que nin opération nin cɛ in salen sisan o ce n'est pas un coup dur aujourd'hui pour les gens dans le Sahara bi.
C'est à dire tubabu si, mɔgɔ kana ɲinɛ ko tubabu de bɛ terrorisme in kɔfɛ u n'u ka allié n'o ye arabu jamanaw ye donc u b'u dɛmɛ sira caman de fɛ médias sira fɛ ONG sira fɛ a n'a ɲɔgɔnna caman médias de b'u dɛmɛ communication na ka mɔgɔ ninnu kɛ sirayafɛnw ye k'u kɛ fɛnbaw ye k'u ka walejuguw sankɔrɔta an ka jamana minnu bɛ k'u kɛlɛ k'an ka jamanaw ka an tigɛ an ka armée la k'an ka armée ka ɲuman bama yɛlɛma k'a kɛ juguman ye a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ Maintenant, Hugo Infogali, c'est un coup très très dur. D'abord, Abi terroriste comme mouvement a pas caché. Parce qu'il est le leader de EIGC, le leader de Soroassia militairement. Ou le formateur de Fanadou, militairement. Deuxièmement, à Fali, Américains ont tout le monde, Français ont tout le monde, ou en tant qu'un, ou Masekake, armée Mali sera ka au baraké. Nous, comment ils s'en sortiront, c'est comme Francine, États-Unis, dessera féminin, Mali armée Ake. Donc, on est déjà là qui fait un fin d'aucun, à vos bêtes de chien. Donc, Fouka ferait d'Odeke, Mimini Kouin Lanoua. N'en est diminué au terrorisme là, ou à Foucault est civil ou défa. N'en a jamana, il explique que ou à Foucault non, qu'en a jamana, quoi ni Rissou comme mercenaire, qu'on lui a que. Au Sizenta, qu'armée marquée d'elle, qu'au MSA
d'elle.
Mobili RMB MSA Mouboulo. J'en a mobili dit le nom. C'est l'armée. Moi, Mimbou Boulo, ils ont eu à Wabomi. MSA RN dans la Chouri, nous, mais c'est mal de
connaître.
Voilà. Où tu verras que c'est mal de là, quand on sera au refait. Ça, c'est le travail des gens comme le général Gamou, le général Moussa Diawar. Là, on y est rapport Kouka. Kouka accord de ce qu'a appliqué en 2020. Donc, c'est ce qui a été fait, la gauche de dos, pour que Ninkoui valère Kanyimé ka la gauche. Donc, en la chaîne nationale, Fana et Baraké, quand MSA Niemoua Sigi, quand Sorasi Niemoua Sigi, MSA Niemoua Oya Dia, quand faut vraiment. Mali armé des ennemis, Barakin. Je pense que, Masha'Allah, donc, ni mi ou ka bluffoukan, et koni moro miseraga ki baraya doni na, Américain ou ko, milliard saba.
Ah, wa wari manare.
Ala kanichi. Ou bo fo wati mi, ou ba soro ou bi terrorisi nbechi rodon, ou bo bekli rodon. Ala kanichi kata, ni tara ou bi di, ou bi kofu ou bi fa. Pour que to ka sera. Ni bi ki baraya di, ta di Mali armé ma. A ferait bien le boulot. Et à la nord là, dans le domaine à Kelenedo, France 24 a eu un acquis de 2 dollars. Kouba n'y a pas de tout. Kakla kata n'y a pas de tout. Kabo, ou ya, terrorisme ou taramine
kafa.
Kafa.
Voilà.
Voilà.
Ok, on y a un peu de temps.
Ambi, j'ai eu un peu de temps. Si kafa inkera. Munu ma participe ala alibi fangaka eforke ka kuma nuwe uka famia jamana kode do e sika foi damu e bamana mba fo chomi me bamana ko jeka ke ani koto nyon tala ufana
dekarata
damu ka bon ni sika fo damu e parce que kun rete sika fo la nati jeka ke akofe sika fo re la nyini tisoro nauti koto nyon tala akono ka fo chendo ne ganya ni anga me dota kar sa fanata la me ne benim bla ne benita e fanata nim bla e benita jamana bi jo jo chori la ala ka akli mandi bema ame encore une fois ambiere fo ka joli ba fo invitation
d'accord merci a moi clean peut-être ka bola we edame ah che abdou nyang avon fara ko litri chama be kana ma le bi coupure be ka djuga kabina be 12 heures la sans ko solo bana pour ben dilage tay mo retard do air monde do
programme je crois que edem ko tanbinu ya kuma fo cnt nyako
cnt ko ko non
ka bon tanbinu ko l'edem est une société en faillite moi tu fo rate mo kan edem be faillite
donc au dessert
peu edem be dessert keneka Djuruba, la banque ou ka djuru mo wora ou ka banque ou ni fa ou ka djuru 255 milliards.
Hop.
Donc ou e banque de Delhi pour que ni wara min nana edem ka konti la banque kana ou ta kwa.
Moratoire.
Voilà ou ka djuru bu djanya santan ka to la pour que war do ka do edem ka kesi la ka sega ba a ka sega nyena mais c'est une société en faillite. Donc comment tu feras te mo ka et puis a des faux. Donc depuis lors net a interpellé bleu quoi. Dami jega dogo ke problème imbe war ko de foiti war ko problème
ni war ko te
war ya rete ami dogo ke alaka sidi jamana ma ko mi lithium bolika nga dam ne mois d'août la ina fanya e chuko mi jamana ka nga soroko la apsega ke no dam ne na ami na fien boda do soro
ok na la sona ko yanu che musa hedra ani isu sangare kwa ka che sri alibi n'a sɔrɔ centre kelen de b'a la k'a ka filanan fara a kan donc nin waati na an b'aw fo k'aw bɛɛ waleɲumandɔn fɛn fɛn kun sɔgɔlen b'an na an b'i yɛrɛ fo sanga ni waati an bɛ nin wele I bɛna wele k'an jaabi an b'i fo o la nin waati na fɛn fɛn b'an lagɛ nin waati na min ye bɛnkara gouverneur Elbechir an b'ale fana fo nin waati na min y'a kɔngɔrɔsigi min y'a ka chargé de communication Umaru Gindo foli b'o ye Madu Jembe bɛnkara kɔnɔna na foli b'o fana ye n'a taara komine jamunati kɔnɔ Kanda Soyiba ale jɛbi kelen fo ka taa Seydou kelen bili foli bɛ ninnu bɛɛ ye nin waati na komine jara sawara sanga ni waati olu bɛ an lagɛ komine jamunati kɔnɔna na n'an bɔra o la Mopti colonel major Abbas Lamele ani Maiga nin waati na ka chargé de commune an ka foli b'o ye studio photo Kunari Sumaila Kulubali an'a muso ɲuman madame Kulubali Aminata Kane foli b'olu fana ye Yala Munkoro ne yɛrɛ ka directeur radio Kunari la Awa Sise an'an ba ɲuman an b'o fo Alimatu Gite promotion de la femme na foli b'o ye monsieur Kamara min ye rapatrié réfugié o coordinateur ye an b'o fana fo nin waati na n'an bɔra o kɔnɔna na hali bi maa minnu b'an lagɛ n y'o de fɔ min ye Yusuf ye min nin waati na ale kɔni ye directeur financier Suma Assurance la foli b'o ye fo ka taa Dubai Mall Mamala foli b'o fana ye nin waati na sabula n'an ye jamukan sigi sanga ni waati ninnu b'an lagɛ wa tuma caman b'an bila ni sira ni hakilina ɲuman ye fo ka taa nin waati na tunbo ale bɛ capte yuwaru la an b'ale fana fo nin waati na k'a fɔ ni ala man ka jɔn juru yira n na ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a mardi nka foli beleba ye maaw ye maa minnu bolo bɛ nɛgɛ juru la Musa Haidara Salibu Hedrago Lamini Kulubali cɛ kana shɛfu fo ka taa nin waati na Salibu Hedrago la ani Isu Sangare foli b'olu ye fiɲɛ suru sira fɛ Abubakar Traore Grand Bey katikaw ka den mandi an ka foli b'o fo ka taa Musa Jugunin Sikaso kaw ka den mandi foli bɛ ninnu bɛɛ ye sabula sanga ni waati an mana sigi anw de bɛ ye nka ninnu de bɛ baara la walasa kuma sanumaw ja ɲumanw olu ka sigi ka sigi situ ɲangi yɛrɛ ka se ka bronze ka cɛɲa olu bolo de bɛ kamera la walasa ka se ka o bote d'an ma donc ni ala ma jɔyajuru yira la an b'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ɲangi fana k'a bɛna taa faransi k'a bɛna taa ka parfɛnw ninnu bɛɛ sira ma d'an ma nin waati la an b'a fɔ ɲangi a ka delili kɛ walasa a terikɛ ka se ka taa ka parfɛnw kɔ tɛ o de nubele donc nin waati na mɛ Elayi Isa Kaw Dimi an b'o fana fo a ta y'a lu ma i ka kɔrɔbɔrɔkɛ fama an b'ale fo yan donc aw k'an bɛn mardi wɛrɛ.